Prezidenta mērķis ir daudz efektīvāk darboties pie konkrētu jautājumu risināšanas, pie konkrētu likumdošanas inicitīvu veidošanas daudz īsākā laika posmā, varbūt ar mazākiem sastāviem, bet koncentrējot pašus labākos spēkus konkrētu jautājumu risināšanai. Un tā tieši šodien prezidents Levita kungam lika priekšā jau konkrētas tēmas, kurās cienījamais tiesība eksperts varētu iedziļināties, pieaicinot arī citus kolēģus no juristu vidus, proti viena no tēmām ir šī te neatkarīgo institūciju pārraudzības modeļa izveidošana tādā veidā, lai šādas neatkarīgās institūcijas varētu tikt gan pārraudzītas, gan arī daudz veiksmīgāk strādāt. Un otrs ir administratīvā procesa, jebšu tiesvedības arī uzlabošana, kur šobrīd ir ļoti liels problēmas, un prezidents saņem ļoti daudz vēstuļu un lūgumu šo jautājumu risināt, viņam pievērsties. Un vēl viena tēma, par kuru prezidents jau ir uzrunājis arī citus ekspertus, skar tieši politiskās sistēmas stiprināšanu, jo, kā zināms, Latvijā, piemēram, no Baltijas valstīm ir vismazskaitlīgākās politiskās partijas, kuras pirms vēlēšanām bieži vien atgaidina dombiedru klubus un neko vairāk.